Hostem dopoledního radiožurnálu je teď 6 minut po 10. hodině zástupce ředitele Europolu Oldřich Martinů. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Já začnu Maročanem, který nedávno chtěl postřílet lidi ve vlaku ve Francii. Toho prý monitorovali dvě tajné služby. Výsledek je, že kdyby ho nezneškodnili tři chlapíci přímo na místě, tak by se to nestalo. Čemu je ten monitoring dobrý? Vlastně vás se to úplně tak netýká, ale svým způsobem také, protože i Europol monitoruje podezřelé lidi.
No, de facto následně po té, co se to stalo a tu osobu nebo jméno té osoby jsme lustrovali v databázích, tak jsme zjistili, že mimo jiné byl odsouzen za drogovou kriminalitu. Za druhé zcela jistě vydělal někde peníze další trestnou činností, to znamená zanechal stopu někde jinde tak, aby si pořídil zbraň a náboje na černém trhu, to byly nelegální zbraně. A v neposlední řadě jsme zjistili, že byl velmi aktivní na sociálních sítích, kde komunikoval s těmi ostatními radikály. Kdyby jsme všechny tyto informace byli schopni v tom evropském kontextu dát dopředu, tak se tomu mohlo zabránit. To je poučení z tohoto případu. Zpravodajská služba Francie ho měla v hledáčku a byly k němu informace i na jiných místech, na jiných databázích a právě ty informace se neseběhly v jednom místě tak, aby došlo k tomu zabránění.
Jinými slovy, ty informace se třeba neseběhly u vás? Měl by být Europol tím ano. místem, kde se tyhle informace zbíhají?
Ano, máme kapacity. Bohužel v oblasti toho terorismu to se jedná o velmi senzitivní informace, které zpravidla má k dispozici zpravodajská služba. Zpravodajská služba je zřízená a placená za to, aby informace zjišťovala a nezdílela. A to je právě problém, protože pokud porovnáváme informace, které se sdílejí v oblasti závažného organizovaného zločinu, což je část našeho mandátu, a terorismu, tak ten terorismus tvoří pouze 5%. Jinými slovy, členské státy musí sdílet informace v zabezpečeném systému, tak aby ty informace měly během celého procesu zpracovávání informací pod kontrolou, tak aby se informace seběhly a mohlo se identifikovat prostě příprava teroristického útoku, jako to bylo v tomto případě.
Oldřich Martinů, zástupce ředitele Europolu, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ptáte se na www.radiožurnál.cz a my se za malou chvíli podíváme na činnost Europolu jako organizace trochu detailněji.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dopolední radiožurnál je s vámi a se mnou Oldřich Martinů, zástupce ředitele Europolu, organizace, která vlastně před prázdninami zprovoznila takový speciální tým, který se zaměřuje, jestli jsem dobře pochopila, na vyhledávání účtu na sociálních sítích, které se vyznačují nějakým radikálním islámským obsahem nebo jsou napojené na islámský stát. Prosím o vysvětlení, kdo jsou takzvaní ring leaders.
Ring leaders jsou vlastně osoby, které de facto moderují nebo koordinují činnost nějakých skupin, které jsou to radikální jedinci, ale může to platit i o organizovaném zločinu, o terorismu, a právě ta internetová Internet Referral Unit, což já překládám internetová odkazová jednotka, je určitým interfejsem mezi policejními orgány, který tady zastupuje Europol, a poskytovateli služeb na internetu, které vlastně zveřejňují webové stránky, kdy my najdeme obsah, který považujeme za nelegální, za radikální, který podporuje který vyzývá k násilí, a pošleme odkaz tomu poskytovateli s upozorněním, že ten obsah je v rozporu s podmínkami a pravidly, za kterých tyto veřejné webové stránky jsou zveřejněny, a samozřejmě se zaměřujeme na ty klíčové osoby nebo na ty klíčové webové stránky, které potom mají následovníky dále na internetu. Zatím máme zkušenosti, že ty provideri, ty soukromé subjekty, ty naše požadavky a doporučení respektují a de facto ty stránky odstraňují. Jenom pro vaši informaci, je jich zhruba 10 tisíc takovýchto webových stránek existujících na internetu, ať již na darknetu, tak i na obecně dostupném internetu.
Já jsem se obecně na některé ty stránky dívala, ale jejich problém je, že oni vznikají velmi utilitárně na nějakou velmi krátkou dobu, potom velmi rychle zase přesně zaniknou, tak vytvoří se nové. Není to boj trošku proti větrným mlýnům? Vlastně ti lidé vám zmizí z té sítě dřív, než vy stihnete vlastně s nimi něco dělat.
Jako ze vším na internetu je to samozřejmě to boj s větrnými mlýny, Ono obecně bezpečnostní opatření v tomto smyslu jsou do jisté míry reaktivní. Dokud není odstraněná, vyřešená příčina, tak to je, toto jednání bezpečnostních složek je vždycky jaksi reakce na to, co někde vzniká. Je to opravdu boj s větrnými mlýny a to neplatí jenom o těchto stránkách. Před zhruba půl rokem ve spolupráci s FBI a dalšími bezpečnostními službami jsme de facto uzavřeli v rámci operace 45% dark marketu, což je vlastně
černý trh,
děkuji, internetový obchod na tom dark webu, který není běžně přístupný, a de facto druhý den už začaly opět vznikat obdobné internetové obchody někde jinde, ale byl to silný signál pro ty provozovatele, že se už nemůžou cítit beztrestní, a současně ty policejní složky, ale i státní zástupci, kteří se na tom podíleli, tak si myslím, že jim malinko stouplo se vědomí, že i v oblasti, kde de facto donedávna ještě nebyly žádné účinné prostředky, takže jsme schopni i na internetu. Protože internet naprosto není regulován. Když pojedete autem, tak zastavíte na zelené, nebo zastavíte na červené, protože to jsou pravidla. Taková pravidla neexistují na internetu.
Já se nebudu pouštět do filozofických otázek, co se internetu týče, ale mě zajímá. Já jsem si totiž myslela, že tahle vaše skupina, o které jsem začala mluvit a která funguje někdy od června, července, že se hodně pohybuje na sociálních sítích. Vyhledává problematické osoby, které šíří ten virus Islámského státu a jiných. Čistě teoreticky, když víte, která osoba to je, je třeba nějakým způsobem pro vás dohledatelná, zanechává i jinou stopu, než třeba internetovou stopu. Co s tím potom Europol může dělat, aby se nestalo to, co se stalo třeba v tom zmíněném vlaku ve Francii?
De facto informaci, kterou získáme, ať již z komunikace na sociálních sítích, identitu té osoby, taky máme možnost porovnávat s dalšími informacemi, které existují v našich databázích nebo respektive v databázích členských států, protože ty osoby zpravidla zanechávají stopu i v jiných systémech, protože při přípravě třeba na teroristický útok, tak cestují, generují nějakým způsobem peníze, ty peníze transferují, používají bitcoiny, to znamená, máme kapacity v rámci finančního zpravodajství v rámci Europolu a můžeme lustrovat třeba databázích týkajících se nelegálních zbraní nebo obchodu s nelegálními zbraněmi nebo v informacích k osobám, které se třeba podílejí na pašování lidí a podobně. To znamená, informaci, kterou získáme z internetu, to je jedna dílčí informace, porovnáváme s ostatními a snažíme se vytvořit nějakou analytickou přidanou hodnotu, kterou poskytujeme státu, který je kompetentní, a ten může zatýkat. Ten může začít opatření třeba se souhlasem soudce odposlouchávat, sledovat, monitorovat.
Jinými slovy, vy sledujete, varujete, ale vlastně funkční pravomoce, že byste tam někoho poslali?
Ano, správně. Europol je vlastně informační, koordinační a operativní podpora bez pravomocí typu zatýkání, odposlouchávání, sledování. My koordinujeme a operativně podporujeme.
Moc by mě zajímalo, teď vezmu úplně příklad z letošní zimy, 7. ledna, když teroristé zautočili na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo. Celé se to stalo. Co se potom následně nebo přímo v těch chvílích děje v kancelářích a úřadovnách Europolu?
No tak všechno bylo na nohách, naše kapacity, které poskytujeme v systému 24/7, a jakmile byly informace dostupné k tomu, co se tam stalo, tak jsme je prověřovali v našich databázích a snažili se prostě Francii zpátky poskytnout informace. Jedna z takových nejrychlejších informací, kterou jsme jim poskytli, vyplynula z takzvaného programu Terrorist Financing Tracking Program, což je program na stopování financování teroristických aktivit mezi Evropskou komisí a US Treasury, což je Ministerstvo financí Spojených států, a ty nám poskytli celou řadu informací, které hovořily o transakcích, které tyto osoby provedly před spáchaním tohoto teroristického útoku, a to samozřejmě doplnilo celý ten obrázek, který pomohl francouzským orgánům vlastně identifikovat, jak co předcházelo předtím, jaké osoby byly zapojeny, kde sehnali auto, jak dlouho se připravovali a podobně. Takže to je jeden příklad finanční zpravodajství.
Oldřich Martinů, zástupce ředitele Europolu, je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Zástupce ředitele Europolu Oldřich Martinů je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jak vnímáte tu vlnu, která se spíš nekontrolovaně už teď valí vlastně z toho evropského pobřeží Středozemního moře směrem na západ, z titulu toho, co vlastně víte díky své práci v Europolu?
Tak samozřejmě z pohledu práce Europolu a z pohledu jeho naší role, my se zaměřujeme na ty, co to organizují, na ty, co rekrutují nebo nabírají nebo přesvědčují ty osoby, aby migrovali, dávají jim plané sliby, že jsou to schopni zařídit, připraví je o všechny peníze a pak je nechají na pospas ztráty života někde ve Středozemním moři, kde jim propíchají čluny a volají ty rescue services. Na druhé straně musím říct, že nám tam pořád chybí hodně informací právě z těch třetích států, protože pokud je to organizováno například v Libii nebo v Sýrii, kde nemáme pravomoci a máme tam jaksi i informační mezeru, tak zatím nemůžeme být tak účinní, jak bychom chtěli být. Na druhé straně, nedávno, teď jsme si zrovna dělali statistiky, co se udělalo v letošním roce a to číslo je překvapivě vysoké. Od začátku roku členské státy Evropské unie za podpory Europolu identifikalo 30 tisíc osob, které mohou být považovány za pašeráky a bylo zahájeno 1400 vyšetřování na území Evropské unie a ten jeden gang, ku příkladu, vygeneroval 71 milionů eur za půl roku jenom shromažďováním peněz od těch uprchlíků, kteří jim dají úplně všechno, jen aby se dostali z té válečné zóny. Takže když
Potom nějak zpětně postižitelní tihle převaděči, překupníci s lidmi?
No samozřejmě, pokud jsou zadrženi, tak jsou za to odsouzeni, ten majetek jim je zabaven, ale je to pro ně velmi lukrativní a do jisté míry těžce odhalitelný zločin a vydělávají na to velké peníze, které potom dál mohou investovat do další trestné činnosti nebo do zakládání, říkáme tomu legal business model nebo legal business model systém, to znamená, mám na mysli, že třeba založí personální agenturu nebo cestovní kancelář, která se tváří jako personální agentura, jako cestovní kancelář, je zaregistrovaná, odvádí daně, ale přitom náboruje uprchlíky nebo osoby, které jsou potom zneužívány na obchodu na trhu s bílým masem. To znamená, to jenom pro ilustraci.
Mě zajímají ti uprchlíci, samozřejmě ta druhá strana je důležitá, důležité je i postihnout, ale mě zajímá, jestli policisté v těch jednotlivých zemích, tam, kam vlastně uprchlíci míří, nebo tam, kde je to nejaktuálnější, mají vůbec šanci nějakým způsobem postihnout, kdo do Evropy proudí? Vzhledem k tomu, že třeba se, myslím, v únoru nebo v březnu zveřejňovala aféra s falešnými pasy, byly tam i české pasy, které se v Sýrii prodávaly za 20 tisíc korun.
A byly tištěny v tajné laboratoři nebo tiskárně nebo ve výrobně těchto padělaných tiskovin v Řecku. To bylo i součástí operace, na které se podílela Česká republika, ale tenkrát se to týkalo pašování kosovských Albánců do západní Evropy, kdy Česko byla transitní země, byla to operace asi 6 států a podíleli se na tom Albánci. Jenom k tomu chci říct pro ilustraci, že máme víc informací o tom druhotném organizování přesunu migrantů do těch cílových zemí, než těch zdrojových zemí, co bychom potřebovali. No a co se týče integrace těch migrantů, které se dostanou do té cílové země, tak bude otázka, jestli jsou tam s cílem trvalého usídlení, nebo jestli se budou chtět vrátit zpátky. Nicméně, pokud ty státy nebudou schopni to zvládat, tak aby vlastně v rámci těch legálních systémů při aplikaci azylového systému de facto to měli pod kontrolou, tak samozřejmě organizovaný zločin se to bude chtět využít a mohou se stát jak ať již oběťmi na trhu s bílým masem, zneužívány prostituci, anebo i k páchání organizované zločinnosti. To je riziko.
Oldřich Martinů je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your face. Oldřich Martinů, zástupce ředitele Europolu, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o uprchlících, kteří proudí ve stovkách a tisících do Evropy. Pojďme mluvit také o těch desítkách mrtvých lidí, kteří chtěli jet vlastně tím mrazícím autem a všichni tam zemřeli a všichni tam zůstali. Máte nějaké podrobnosti, o kterých třeba ještě nevíme v tomhle případu?
Ano, poté, co de facto to vozidlo bylo nalezeno a ty podezřelé osoby byly zadrženy, tak opět Europol byl požádán o koordinaci a o lustraci v našich databázích. Zjistili jsme, že to organizuje gang, který je řízen z jedné země na západním Balkánu a z největší pravděpodobností ten řidič toho vozidla z důvodu, že se nedohodl na finanční odměně, tam ty osoby zanechal na pospas jejich smrti, zanechal to auto odemčené a z místa odešel, což je prostě strašné.
Můžete nějakým způsobem postihnout ty osoby, když už máte tolik informací, které vás k ním přivádějí?
No, tyto osoby konkrétně, ty už jsou zadrženy a proti ním probíhá trestní řízení. Myslím, že byly zadrženy v Maďarsku, to znamená ve spolupráci s rakouskou policií, ale i německou policií.
To jsou jednotlivci, to jsou dělníci.
Tohle jsou ty jednotlivci, samozřejmě. Tohle jsou jenom ty jednotlivci, ale pracujeme na tom a připravujeme další opatření na tomto poli s členskými státy už v blízké budoucnosti.
Vy jste říkal, když jsme mluvili o tom, co všechno Europol může dělat a dělá, že je samozřejmě na tom, jak ty jednotlivé země, ty tajné služby s vámi propojí, jak moc si to přejí nebo nepřejí. Paradoxně, o co je ta situace s uprchlíky v Evropě horší? Pomáhá vám to trošičku, že se k vám dostanou i informace, které by se třeba ještě před rokem k vám nedostali vůbec?
Tak samozřejmě jakákoliv informace, která obohatí to, co už máme k dispozici, může být zanalyzována a jako přidaná hodnota skutečně vyšetřovatelům může posloužit. Tak vidím je tam pokrok. Já když porovnávám Europol 10 let zpátky, tak ta povědomost o jeho kapacitách byla téměř mizivá. Ono to je také dílem tím, že ty orgány prosazující právo a policie, a já se pořád za policistu považuji, tak my jsme taky pesimističtí, my chceme všechno vědět a nechceme s nikým nic sdílet, dokud nepoznáme, že opravdu nám to pomáhá. A Europol v oblasti toho boje proti organizovanému zločinu za ten 10 let udělal velký pokrok, kdy ty policisté na v členských státech vlastně opravdu získali podporu a podařilo se rozkrýt celé řady skupiny organizovaného zločinu, který dneska operuje celoevropsky a na národní úrovni prostě nemůžete být úspěšní.
On bohužel už asi není čas nezdílet, ne?
Není čas nezdílet, ale v oblasti terorismu jeden příklad. V loňském roce přežnáš zabezpečený systém, kdy můžeme až do úrovně vyhrazené a pracujeme i na další zvýšení klasifikace pro přeposílání důvěrných nebo až tajných informací, tak v tom systému vyměníme zhruba 600 tisíc zpráv během roku. Jenom 5% se týkalo terorismu. A v loňském roce 14 informací z členských států zahraničním bojovníkům po Charlie Hebdo 1500 najednou přišlo. To znamená těch 5000 zahraničních bojovníků. Tam je otázka, jestli skutečně to číslo roste, tak jak uvádí statistiky Spojených národů, že to za rok narostlo 71%, anebo jestli roste objektivita naší informace, jak se blížíme vlastně ke skutečnému stavu v reálné situaci. Jestli skutečně těch 5000 zahraničních bojovníků s evropským pasem, jestli to je konečné číslo.
Já teď v souvislosti s uprchlíky, abych tuhle kapitolu uzavřela, nebudu mluvit o terorismu. Spíš se vás zeptám, jak je to velký problém vlastně ty tisíce lidí z hlediska kriminality, ta přistěhovalecká vlna. Už to trošku naznačil.
Já už jsem to malinko naznačil, že se mohou zdát jak oběťmi trestné činnosti, tak je ten organizovaný zločin může přímo použít do nějaké, nebo zapojit je do takovéto trestné činnosti, zejména z důvodu, pokud nebudou mít přístup ke vzdělání, pokud nebudou vlastně začleněni do té většinové společnosti, nestanou se nedílnou součástí toho zdravotního sociálního systému, tak je tady velké riziko, že budou zapojeni do organizovaného zločinu jakéhokoliv druhu, dá se říct.
Česká kapela Lake Malawi ve vysílání dopoledního radiožurnálu, kde se ptáte Oldřicha Martinu, zástupce ředitele Europolu. Alena Švecová píše, mám dotaz, když hledáte podvodné weby, které natahují uprchlíky do Evropy, máte i rozšířené weby o varování a podvodech, jak to skutečně chodí, propíchnuté čluny a tak dále.
No to je dobrá otázka, protože naše kapacity v oblasti té Internet Referral Unit ve vztahu k terorismu, tak se rozšiřují i na oblast ilegální migrace. Nám to nedávno Rada ministrů uložila jako úkol, takže teď na tom teprve začínáme pracovat, ale bude to vlastně obdobný způsob, kdy se budeme zaměřovat jak na sociální sítě, tak i na internet a vyhledávat jakékoliv informace, které tam ty pašeráci zveřejňují, tak aby náborovali, aby je motivovali, rekrutovali, dávali jim návody, kde se můžou, jaká jsou kontaktní místa, kde dostanou padělané doklady, kde se jim podaří sehnat povolení k pobytu na té země, tak aby se třeba dostali do Evropské unie. To je celá škála činností, která dneska návodně je dostupná na internetu. Budeme se to snažit odstraňovat a i vypátrat ty osoby, které to tam dávají.
Můžete třeba jenom načrtnout typický profil někoho, kdo je šéfem nějaké spící buňky tady v Evropě? Nebo někoho, kdo vlastně funguje, operuje i jako samostatná jednotka na těch sociálních sítích i jinak?
Tak jednak vycházíme ze zkušeností těch osob, které už se pokusili o teroristický útok. Asi největší riziko tvoří takzvaní veteráni. My zaznamenáváme takzvaný veteránský efekt, protože jak v případě teroristického útoku v Toulouse v roce 2012, tak ten pachatel byl v Pakistánu a hlavně v Afghánistánu, kde se vycvičil. Teroristický útok v Bruselu rok s Islámským státem se trénoval a v neposlední řadě jeden z těch bratrů Kouašiů, Charlie Hebdo, teroristický útok, tak ten byl trénován Al-Kaidou na arabském poloostrově. To znamená, ty osoby opravdu byly vytrénovány a pokusili se, nebo de facto udělali teroristický útok. Mimo tyto, které byly zdařené, tak je celá řada útoků, která byla zmařena jak zpravodajskými službami, tak policejními službami. O těch se nemluví. Máme statistiky.
Mělo by se?
No, je to otázka, no, asi záleží to na členských státech, co chtějí zveřejnit. Ono, když se nic nestane, tak vlastně není o čem mluvit, ale hovoříme řádově o 500 osob, které se o něco takového v roce 2015 a vlastně tam je zahrnutý konec loňského roku, de facto pokusili, ty organizace byly rozkryty, bylo jim zabráněno ve stádiu přípravy nebo pokusu. Takže tady v uvozovkách mluvíme o nějakém vrcholu ledovce, ale typický profil, tak jak se ptala, tak de facto v těchto teroristických útocích to byly osoby, které pocházely z nějakých menšinových skupin, které cítily nějaký pocit vlastně odvržení, nezačlenění do té většinové společnosti, nesouhlasí většinou s tím, jak Evropská unie selhala například v Sýrii, anebo de facto Západ selhal v Sýrii s řešením situace s režimem Asada a tak dále. A v poslední době zaznamenáváme, je to hlavně nekoordinované, nemají žádné vedení a jsou velmi ovlivnitelné internetem. Dneska ty buňky jsou vlastně, to může být jedinec, který má připojení na internet a vlastně rozhodne se, že bude následovat tuto ideologii a je velmi těžké odhalit, zvlášť pokud nemá záznamy nebo nepáchá jinou trestnou činnost. Mladé osoby, ženy a konvertité, to znamená, nejsou to jenom osoby z těch minorit, ale jsou to i osoby z většinové společnosti, které přestoupí k té ideologii.
Řeknu teď něco velmi naivního, možná. Stálo by za to třeba, když už o nich víte, nějakým způsobem, a teď to nekladu na bedra Europolu, ale pracovat s těmi lidmi. Stejně ano. Jako došlo k radikalizaci, může dojít i k tomu opačnému efektu.
Ano, samozřejmě to máte, já s vámi naprosto souhlasím. Já to vidím, de facto se považuji za jako příslušníka policie, tak to my vidíme z té druhé strany, někoho odhalit, zabránit, zadržet, postihnout. Ale tam je daleko důležitější prevence, radikalizace a není možné, aby ty skupiny psychologů nebo sociální pomoci nebo nespolupracovali nebo nebyly úzce navázány na policii. Protože pokud třeba získá se informace k nějaké osobě, která je ve stádiu nějaký přípravy nebo inklinuje, schází se a tak dále, monitoruje něco na internetu, pokud k němu přijdou nějaký sociální pracovníci nebo psychologové, tak ho můžou vlastně vrátit zpátky a neměl by být za to postižen. Jinak, když ho postihneme, dostane se do vězení, kde je další riziko, že bude dál ovlivňován dalšími vězni, kteří tam si odpikávají trest za obdobnou trestnou činnost. To znamená, tam musí být úzká spolupráce a dokonce bych si řekl, že ta prevence a to působení a dekalizace je daleko důležitější, protože policie se zabývá potom už jenom následky.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Zástupce ředitele Europolu se dnes v dopoledním radiožurnálu ptáte. Někdo, kdo se podepsal iniciály EZ, píše, mluvil jste o tom, že jedna buňka převaděčů za půl roku vygenerovala zisk z této činnosti až 71 milionů. Kam zabavené peníze směřují po rozkrytí sítě?
Tak pokud se ty peníze podaří zabavit, zpravidla to vyšetřuje jeden, nebo prostě vždycky to vyšetřuje členský stát, tak v rámci toho trestního řízení prostě postupují podle toho příslušného trestního řádu a to propadne státu, pokud se to podaří zajistit například na bankovním účtě, anebo to jsou, nemusí to být jakoby peníze ve formě bankovního účtu, může to být peníze, které již byly investovány do nemovitostí nebo investovány, já nevím, do zbraní, do čehokoliv, takže se všechny ty věci v rámci klasického trestního řízení zabavují.
Když už mluvíme o financích a vlastně víme, že Europol teď se hodně soustřeďuje na ty problematické weby a na ty šiřitele různých dezinformací a propagandy Islámského státu, kdo tyhle lidi platí, aby pracovali na sociálních sítích, na webech a šířili vlastně dál tu myšlenku?
Islámský stát je velmi bohatá organizace, týdně generuje nebo získává mezi 2 až 4 miliony dolarů za prodej ropy z vrtů.
Týdně
na černém trhu zabavují nebo rabují a prodávají starožitné věci. Někdy je i paradox, že představí video, že něco bylo zničeno, ve skutečnosti to zničeno nebylo. Nedomnívám se, že to je případ Palmíry, že bohužel to zničili a potom se snaží vyšrobovat ceny toho artefaktu na trhu a v neposlední řadě jsou velmi účinní ve vydírání jakýchkoliv legálních aktivit způsobem, jaký to dělala mafie v 30. letech v Chicagu. To znamená, je to velmi bohatý stát, který své následovníky může velmi finančně podporovat, to znamená tam finanční potenciál, mají velkou motivaci, mluvím teď o těch zahraničních bojovnicích, což je vlastně rozkládání Evropské unie zevnitř, protože to jsou osoby, které mají pasy Evropské unie a jsou podporovány Islámským státem a mohou se pohybovat na území kteréhokoliv členského státu, proto i když je riziko v České republice na nízké úrovni, tak nemůžeme vyloučit spáchání teroristického útoku i na území České republiky.
Moje poslední otázka. Vy jste tady na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně. Co z vašich vědomostí měli a mají čeští poslanci vědět? Co jste říkal včera, o čem budete mluvit dnes?
Tak já jsem včera zejména hovořil o kapacitách, měl jsem tam úvodní slovo, hovořil jsem o kapacitách Europolu a vlastně o problematice zahraničních bojovníků. A pro mě byla hlavně důležitá informace, kterou jsem získal od ostatních osob, které tam prezentovali, ať už to byl jeho excelence francouzský velvyslanec nebo pan profesor Oldřich Boreš z metropolitní univerzity, anebo tam byl německý zástupce, myslím, jestli si dobře pamatuju, agentury RAND, která se podílí vlastně na ovlivňování těch osob, které se radikalizují a na deradikalizaci, takže si myslím v tom celém komplexu, tak jak ten panel vytvořili veřejné hodnoty, což je vlastně agentura nebo skupina mladých lidí, kteří tuto konferenci organizovali, tak v tom celém komplexu tenhle panel byl velmi užitečný, zcela jistě pro české posluchače, protože jim i umožnil jsem přivést osoby, které s tím mají zkušenosti. My v Česku s tím díky bohu zas takové zkušenosti nemáme, to chci tady ťukat na všechno dřevěné. A byly tam i další panely, velmi zajímavý byl zcela jistě prezentace Žila de Kerkhova, což je náš kolega z Evropské unie, protiteroristický koordinátor, který tam hovořil o celé radikalizaci, deradikalizaci v celém komplexu. Takže a byly tam, padaly tam otázky i v návaznosti na nelegální migraci, takže si myslím, že to bylo velmi přínosné. Bylo tam velká, dá se říct, účast i mediální pozornost, takže si myslím, že evropské hodnoty udělali pro Českou republiku velký kus práce a doufám, že ty poznatky a informace budou použity i našimi ústavními činiteli a politiky, kteří se toho zúčastnili.
Také pevně doufám. Oldřich Martinů, zástupce ředitele Europolu, byl dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Díky, že jste si ve svém nabitém programu na nás udělal čas. Ať se vám daří.
Děkuji a rád jsem přišel a hezký den.